vele kuyazakala ukuthi bathathwa ngobani. Isigaba sonke siyakwazi ukuthi imoto yakhona yayiyimoto eyi-tin cape eyayingathi i-army green. Abantu bona ekhaya khona libathiwa ngama-CIO ngoba thina sasingathi edrobheni ethathu babo. So ekuthathweni kwabo kuthiwa kwakusukele sokuthethwa abanye prayo ngale khathana. Basuke sula bedobheni obaba ngapha labanye omthethwa sebethetha abanye abaningi. Kuthiwa kwabonakala igazi endleleni lapho imoto yayihamba khona kuthithe ngabahamba bebahlukuluza bebagwazi. Kwakungu-83 ukuthi nje imoto yami ikhathana ngile cutting yakhona yonke nje zaphuma emanyuzipepeni.
Khonapho kusenzakala wawunganani njalo wayekhona ngubani bemthatha?
Mina ngase ngikhulile ngo-83 ngoba mina ngazalwa ngo-54 kutho ukuthi ngase ndiyaminyeka. Ngoba mina yime ngumdala efamilini le wanje ubaba nabanawo amabangu-23 engathwala nzima ukubafundisa ngedwa ngaze ngasebenza ngayekela ukwenza into zami zesikolo ngaqasa ukuthi ngisebenze ngigcina abanawami.
Ukhona owalandelayo yini ukuthi abone ukuthi ngabe baya ngani?
Kulabe Zimrise abazama ukuncedisa uNicholas Ndebele kodwa akwehluli. Ngingathi kakhulu abantu babevele besesaba lokukhuluma ngakho. Ngoba ufuna ungakhuluma ngakho uyagqatha njalo.
Kwakungazwakali lo mkhonto?
Umkhonto wawungazwakali. Abanye babebuya besithi babonakala eMozambique. Sizwe ngabanye abantu abadlulileyo kumbe yibo la abantu abathatha abadlula belasisa abantu. Abanye bathi kuthiwa kulabantu abajikele omgodini size leRoma. IRoma kuyisibhedlela lesikole imishini.
Kodwa lina lalingakukholwa?
Azange sikukholwe. Thina sasihlala sile belief engangelilanga bazabayekela. Sabona iminyaka ilokhu ihamba ihamba sasabona ukuthi lapha kusolalutho. Sabona abantu lokho besifa kwezinye iindawo esigaba khonapho benyamalala sahle sathi finish.
Bathathwa bebangaki kwakungomakhelwana yini njalo labo balohlupho olufana?
Kuthiwa yiSlovela Purchase Area. Bathathwa silobaba bamapulazi bathathwa obaba ikakhulu inhloko zemizi abanikazi bamapulazi. Bathathwa sendi I think babengu-prof ngangaphambani siyazana kakhulu and lama-concerns afanayo. Ikathesi nje abantu ade sithi singakwakha yini i-monument maybe e-center business center sifake amabizo abantu bakibonke laba abahambayo but abantu bakhanya lokho belokwesaba.
Kulo hlelo lolo kukhulunywa ngalo ukuthi kuzangcwatshwa kutsha abasemangcwabeni angaqedakaliwe.
Mina ngikwazi lokuthi ngiyaqalela ngathi ngoba ngikubona umaphepheni ngawuza le marepini. Sizahamba CCTC ngoba ningabafike basivokelathi. Ama-cutting awo ubufakazi bukhona bonke ukuthi wathathwa ebusuku.
Uzahamba yini emhlanganweni le ekhomishini le NPRC ebhodaboda ukuthi unike lawe ubufakazi bakho?
Ngakade ngingayizwa sibili bengizahamba. Kodwa ngenxa yile sengikhulumele eceleni baphinde bangenzele okuhle. Ngoba kuzwisa ubuhlungu lokhu mina vele ngingacabanga ngakho sesikhathi inyembe ziyaphuma zodwa ngifumulako olunye olungazange libonakale ukuthi
ama-birth certificate-ke abantwana bonke basebela.
Babengelawo senza iplani bagcina bethatha ngebizo lami ukuthi ngabantu abami.
Kodwa umama yena wasala?
Hayi umama wabhubha, umama wayesebhubhi. Uhulumende mina nganje engakukhompasetha nge-something sizama ukukhohlwa ngakho. Ngoba kathesi kunje mina ngabuyela emuva ngokufundisa abantwana bakababa kumele kuthi begcine uyise. Bonke abanawo ami ngabangenise isikolo ngathwala nzima le nkomo zakhona zanyamalala. Ubabayele nkomo 45 wasuna sokusele 1. Uthi zaya ngaphi inkomo lembuzi lezimvu akwaziwa ngumuntu.
Khonokho ukuhlawulwa kungaphelela khonapho mbe kukhona okunye obone ngani kumele kwenziwe.
Ngabe bayavuma basixolise. Bathi hey bonke laba abasiqatshelwa ngoyise lesihlobo sithanda ukuxolisa ukuthi sibonakala ngobani abakwenzayo. Kwakuyisikhathi esinjani esibi kumbe esinjani esakwenza senze njalo. Kulokuphonga ukuthulisa zise bephonga ukuthasa ukubhoda ngeguma kodwa indaba isegcekeni.
Abanye bathi mhlawumbe ngabe kuxolisa yena uMgabe ngokwakhe. Ubone ingani bonke kumele bexolise lo mongameli okhona?
Ukuxolisa bangazibonela bona ngokwazana kwabantu ngabantu bakhe. Ngingaxolisa kodwa ngibona ukuthi sesinditshwayo ukuxolisa.